Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Փաստաբանների անդրադարձը մարտի 1-ի գործի նախաքննության ավարտին։ Ազգային ժողովի խմբակցությունները դեմ են կիսանախագահական կառավարման համակարգին վերադառնալու Հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Կիրակի օրը ավելի քան 2 տասնյակ համայնքներում տեղական ընտրություններ են անցկացվել, կներկայացնենք արդյունքները։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Շիրակի մարզի դատախազը։ Իսրայելական դրոն արտադրող ընկերությունը միլիոնավոր դոլարների պայմանագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիան վճռական է ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր գնելու հարցում, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը մտադիր է Ռուսաստանի ձեռք բերված Su-30SM Մագնիշի ռազմական օդանավերի թիվը հասցնել 12-ի։ ՀՀ նովստի գործակալության փոխանցմամբ այդ մասին Աբու Դաբիում ընթացող սպառազինությունների IDEX 2015 ցուցահանդեսի շրջանակներում հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Մենք շարունակում ենք Su-30SM-ների հաջորդ խմբականակի մատակարարման շուրջ բանակցություններն, ամեն ինչ կախված կլինի, թե որքան արագորեն պատրաստ կլինի արտադրանքը, հայտարարել է Տոնոյանը։ Բելարուսը մշտապես լինելու է Եվրամիության վստահելի գործընկերը եւ հույս ունի, որ այդ հարցում Եվրամիության փոխադարձ վերաբերմունքին կարժանանա այսօր Մինսկում Եվրամիության հանձնակատար Գյունթեր Ռետինգերի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, նրա խոսքով Մինսկի եւ Եվրամիության միջև առկա խնդիրները մեջբերում քրոնիկ բնույթ չեն կրում եւ անլուծելի չեն։ Ամերիկացիներն ի վերջո կմատնեն մերձավոր արևելքում գործող այն բոլոր ուժերին, որոնք վստահում են իրենց դիմելով Սիրիայի հյուսիսը վերահսկող քրդական ուժերին, հայտարարել է այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադը։ «Դուք ամերիկացիների աչքի լույսը չեք, դուք ամերիկացիների գրպանում եք որպես մի խաղաղարդ ապագա առևտրում։ Եթե դուք պատրաստ չեք դիմադրության և սեփական երկրի պաշտպանությանը, ապա կդառնաք Օսմանների ստրուկը», հայտարարել է Բաշար Ասադը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ 2018-ի մարտին Նովիչոկ նյութով թունավորման ենթարկված Սերգեյ Սկրիպալի առողջական վիճակը կրկին վատ տարածել է։ Այդ մասին տեղեկացնում է բրիտանական Sunday Times բարբերականը։ Նովիչոկն այն նյութերից է, որի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա պահպանվում է անգամ երբ թույնն ամբողջությամբ դուրս է բերվել դրանից, գրում է թերթը։ Ուկրաինայի խնդրով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Քուրտ Ոքերի պնդմամբ պաշտոնական Մոսկվան չի ցանկանում բանակցել Դոնբասում ստեղծված կացության շուրջ, քանի դեռ Ուկրաինայում չեն ավարտվել գարնանը նախատեսված նախագահական ընտրություններ։ Այդ մասին Ոքերը հայտարարել է անվտանգ խնդիրներին նվիրված Մյունխենյան համաժողովի շրջանակներում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը անցած շաբաթավերջին տեղեկացրեց, որ մարտի 1-ի գործով ավարտվել է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի վերաբերյալ քրեական գործի նախաքննությունը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ձեռք բերված ապացույցները բավարար է համարում մեղադրական եզրակացությունը կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ Նրանք արդեն պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Նշեմ, որ նրանցից ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների քրեական գործի նախաքննությունը Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի մասով ավարտվել է։ Գործի նյութերն ուղարկվել են կողմերին ծանոթացման։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդում է, որ քրեական գործով վարույթն իրականացնող Մարմինը ձեռքբերված ապացույցները համարել է բավարար Հայաստանի երկրորդ նախագահի և մյուսների մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու և գործը դատարան ուղարկելու համար։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նա անցած ամռանը կալանքից ազատ արձակվեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ 2008-ին Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունը դատարան է էր միջնորդել կալանավորել նրան, բայց դատարանը խափանման միջոց է ընտրել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ 2008-ին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նրա դեպքում ևս խափանման միջոց է ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժրումյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենք միջնորդություն են ներկայացրել պարզաբանելու մեղադրանքը, իրենց համար այն հասկանալի չէ։
Այս անգամ մեղադրանքի էությունը պարզ չի։ Մի քանի դրվագներով պարզ չի, օրինակ մեղադրանքում նշված չի եւ մեզ պարզ չի ամենայն դեպս սահմանադրական կարգի տապալումը երբ է սկսվել եւ երբ ավարտվել։ Ո՞ր ժամանակահատվածն է, որ ըստ մեղադրանքի սահմանադրական կարգը տապալված է եղել։ Շատ պարզ բա, որովհետեւ մենք կարող ենք խանանք պաշտպանվել, պետք է առնվազն դա իմանանք։ Ընդհանրապես նշված չի սահմանադրական կարգի տապալման հետ կապված իրականում Սեյրան Օհանյանի մասնակցությունը, այնտեղ գործողություններ են կոնկրետ նկարագրվում, դրանց առնչությունը Սեյրան Օհանյանին։
Փաստաբանն ասաց նաև, որ մինչև մեղադրյալ ներգրավվելը խախտվել է Սեյրան Օհանյանի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Անցած ամռանից մինչև դեկտեմբերի 26-ը որևէ կարգավիճակ չունեցող Օհանյանին թույլ չեն տվել մեկնել Վրաստան։
Դեկտեմբերի 21-ին իր գործընկերոջ Վրաստանի նախնի պաշտպանության նախարարի տնանջան արարողությանը ցանկացել է գնա պայմանավորված գնալ, պարզվել է, որ սահմանի հասել, պարզվել է, որ արգելված է նրան Հայաստանից դուրս գալը, իրականում շատ
վատ վիճակի մեջ է։
Չէ, չուներ, շատ վատ վիճակի մեջ է հայտնվել։ Հետո մենք հարցումներ արեցինք, պարզվեց, որ դեռևս հուլիսի 11-ից այդ խափանման միջոցը փաստացի կիրառված է եղել ՀԿՑ-ի կողմից, սակայն ՀԿՑ-ը չեն հայտնում, թե ում կողմից է դրված, եւ մենք լրացուցիչ գործողություններ են կատարում, համենայն դեպս իրավական համակարգում նման բան չէր կարող տեղի ունենալ։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների այսօրվա ճեպազրույցներում անդրադարձ է կատարվել նորից կիսանախագահական կառավարման համակարգին անցնելու Հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկին։ Շաբաթ օրը ՀԱԿ-ը հայտարարություն տարածեց, առաջարկելով մեկ տարվա ընթացքում սահմանադրական հանրաքվե անցկացնել, վերադառնալ կիսանախագահական կառավարման համակարգին, հաջորդ մեկ տարվա ընթացքում անցկացնել հանրապետության նախագահի ընտրություններ, արմատապես փոխել ընտրական օրենսգիրքը, անցում կատարելով 100% համամասնական ընտրակարգին։ Սա արդեն վերաբերում է խորհրդանական ընտրություններին։ Այսօրվա ճեպազրույցներում Ռուզաննա Ստեփանյանը խորհրդարանի խմբակցությունների ներկայացուցիչներին հարցրել է, թե ինչպես են վերաբերում այս առաջարկին։ Լսենք Ռուզաննայի պատրաստած հաղորդումը։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հետընթաց է որակում երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգից կրկին կիսանախագահական մոդելին անցում կատարելու Հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկությունը։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը հայտարարություն տարածեց, առաջարկելով մեկ տարվա ընթացքում իրականացնել սահմանադրական հանրաքվե, վերադառնալով կիսանախագահական կառավարման համակարգին, ապա նոր սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով հաջորդ մեկ տարվա ընթացքում անցկացնել նախագահական ընտրություններ։ Խորհրդանական ճեպազրույցների ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե չեն պաշտպանում Տեր Պետրոսյանի ուժի այս նախաձեռնությունը, քանի որ Հայաստանն անցել է ավելի ժողովրդավարական խորհրդարանական կառավարման մոդելի, որը դեռ ամբողջությամբ չի գործում։ Ավելին, Մարուկյանը նախաձեռնում է շրջանառության մեջ դնել սահմանադրական փոփոխությունների մի փաթեթ, որը թույլ կտա իրապես ունենալ խորհրդարանական կառավարման մոդել։
Մենք խորհրդարանական կառավարումը չհամտեսած նորից հետ գնանք կիսանախագահական, ես կարծում եմ դա հետընթաց է, և ես գտնում եմ, որ մենք պետք է առաջ գնանք, այսինքն այն խեղաթուրված համակարգը, որ հիմա դրել են և սուպերվարչապետական սարքել, պետք է դրանից էլ առաջ շարժվենք և գնանք ամբողջական խորհրդանական կառավարման։ Ես դա գնահատում եմ հետընթաց, մեր կուսակցությունը այն ժամանակ էլ բազմաթիվ հայտարարություններով, հարցազրույցներով, ելույթներով ասել է, որ մենք պարլամենտական կառավարման այն է եվրոպական մոդելի կառավարման կողմնակից ենք այս առումով և շարունակում ենք դա պնդել։ Ես մեր մոտեցումն այն է, որ մենք շարժենք առաջ, ոչ թե ետ գնանք, որտեղ ես կարծում եմ կրկնում եմ, դա ետընթաց կլինի Հայաստանի համար, էլ չգամ են մտքին ու ասեմ, որ եթե չլիներ այս համակարգը, ապոխություն չէ լինի, և այլն։ Այսինքն, սա ավելի ժողովրդավարական, ավելի ներառական համակարգ կարող է դառնալ, քան է հենց հիմա։ Հետեւաբար իրա հիմքերը դրված են, մեզ մնում է կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի մեջ փոփոխություններ անել, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի մեջ փոփոխություններ անել, և խորհրդարանական մակարդակում սահմանության մեջ փոփոխություններ անել։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը դեռևս չի քննարկել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի առաջարկը։ ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասաց, թե պետք է գնահատել բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են ի հայտ գալ կրկին կիսանախագահական մոդելին անցում կատարելու դեպքում։
Քանի որ արդեն իսկ մենք վարչապետական կամ խորհրդարանական երկիր ենք, պետք է քաղաքական եւ այլ տիպի նպատակահարմարությունները քննարկել, որ փուլում ինչ անել, ոթե եթե միան նորից մենք հետ գանք, նորից փոփոխվի այդ ամեն ինչը, պետք է բոլոր ռիսկերը, բոլոր դրական եւ բացական խնդիրները քննարկենք։ Մենք չենք քննարկել, ուղղակի պետք է դրա նպատակահարմարությունը լրջագույն համակողմանի քննարկվի։
Իշխանական Իմքայելը խմբակցությունում երկրի կառավարման մոդելի փոփոխության հարց չեն քննարկել։ Խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը շեշտեց. «Պատեհ պահին այդ հարցը կքննարկեն»։ Այդպես էլ հուսափելով որևէ գնահատական հնչեցնել հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկի վերաբերյալ։
Սահմանադրական բարեփոխումները մեր օրակարգում են, սակայն պետության կառավարման մոդելի փոփոխության հետ կապված մենք քննարկումներ դեռ չենք ունեցել եւ պատեհ պահին կքննարկենք նաեւ այդ առաջարկը։ Այս պահին մենք չենք քննարկել այդ հարցը։ Ձեր դիտարկումը ինչպիսին է, քանի որ իսկապես շատ քաղաքական կարևոր որոշման մասին է խոսքը, մենք անպայման պետք է թիմային քննարկում ունենանք, ես էստեղ անձնական մեկնաբանություններ չի ուզի տալ։
Հիշեցնենք, 2015-ին տեղի ունեցած սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանը երկրի կառավարման կիսանախագահական մոդելից անցում կատարեց խորհրդարանական մոդելի։ Փոփոխությունները նախաձեռնած երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու հանրապետականը պնդում էին, թե այդ կերպ երկրի կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդել են առաջարկում։ Հենց այդ փոփոխություններն ի դեպ Սերժ Սարգսյանին հնարավորություն տվեցին երկու անգամ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Սակայն 2018-ին ոչ բռնի և թավշյա հեղափոխության արդյունքում Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարեց ընդամենը մեկ շաբաթ և հրաժարական տվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանի ավելի քան երկու տասնյակ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են անցկացվել։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ իրենց մարզային բաժիններում ընտրախախտումների մասին նյութեր չեն ստացվել։ Մարինե Խաչատրյանը մեկնել է ընտրություններ անցկացված համայնքներ և մինչ գրասենյակ վերադառնալը նա վերջին նորությունները փոխանցում է հեռախոսով։ Լսենք։
Փետրվարի 17-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվեցին Հանրապետության 24 համայնքում, որոնցից 14-ում ընտրությունները հերթականը եղան, իսկ 10-ում արտահերթ։ Նշված համայնքներից 20-ում կայացել են համայնքի ղեկավարի, իսկ 4-ում ավականու անդամի ընտրություններ։ Օրինակ Արմավիրի մարզում համայնքապետ էին ընտրում 5 գյուղում, և նախնական հաշվարկներով բոլոր համայնքապետերը վերընտրվել են, այդ թվում լիազորությունները վաղաժամ կետ դադարեցնելու դիմում ներկայացրած Վարդաշեն համայնքի ղեկավարը։ Սա շատ խնդրահարույց համայնք էր, այստեղի համայնքապետ Արթուր Մանուկյանը 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու դիմում էր ներկայացրել ավականուն, նշանակվել էր ժամանակավոր պաշտոնակատար, սակայն արտահերտ ընտրությունների ժամանակ արդեն նախկին համայնքապետ Արթուր Մանուկյանը ևս ինքնաառաջադրվել էր։ Ստացած քվեներով Արթուր Մանուկյանը դարձյալ ընտրվել է համայնքապետ, նրա օգտին քվեարկել է 283 մարդ, իսկ միակ մրցակից Ալեքսան Սարիբեկյանը ստացել էր 233 քվե։ Վարդաշենում ընտրելու իրավունք ուներ 822 մարդ, որից քվեարկությանը մասնակցել է 528-ը։ Ես նշեմ, որ այսօր վաղարկուց Վարդաշենում ոչ ակցիա էր ընդդեմ հանրապետական վերընտրված համայնքապետ Արթուր Մանուկյանի, քաղաքացիները պահանջում էին, որպեսզի Մանուկյանը չշարունակի կառավարել համայնքը։ Համայնքապետը վերընտրվել նաև Արարատի մարզի Ուրցածորի համայնքապետ Ռաֆիկ Անդրեյան, ով 1990 թվականից ղեկավարում էր համայնքը, սակայն 2018 թվականի հոկտեմբերին գյուղացիների պահանջով նա հրաժարական էր տվել։ Իդեպ նա հրաժարական թվականի օրը ուսադրցիներին խոստացավ ընտրություններին կրկին առաջադրվել։ Այստեղ համայնքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել էր 5 թեկնածու, հրաժարական տված համայնքապետի օգտին քվեարկել է ուրցաձորի 2220 բնակչից 911-ը։ Ձայների հաշվարկով երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Գևորգ Ավետիսյանը, համայնքում ընտրելու իրավունք ուներ 3081 քաղաքացի։ Հավելեն, որ քնչական կոմիտեն այսօր տեղեկացրեց, որ փետրվարի 17-ին Հայաստանի 24 համայնքներում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում քնչական կոմիտեի մարզային քնչական բաժիններում առերևույթ ընտրախախտում պարունակող նյութեր չեն ստացվել։
Գյումրիում այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանը, նա ներկայացրել է ընդհանուր իրավիճակը, նշել, որ կոռուպցիոն բացահայտումները աճել են, լրագրողները հարցեր են տվել նաև ռուսական ռազմակայանի զինծառայողի գործից, ում դաժան ծեցի հետևանքով անցած դեկտեմբերի սկզբին մահացել է 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանը, հանցագործը պահվում է ռուսական ռազմակայանի տարածքում։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Գյումրեցի կնոջը դաժան ծեցի հետևանքով մահվան հասցրած ռուզին ծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևի քրեական գործը մոտ 20 օրից կուղարկվի դատարան։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրելյանը։
Քրեական գործով կատարում են բազմացավալ աշխատանքներ, մենք սպասում ենք փորձակնության եզրակացությունը ստանալուց և ամենայն հավանականությամբ մոտ մի 20 օրից կստանանք համապատասխան փորձակնությունները, եզրակացումները եւ այդ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ կուղարկեն դատարան։ Արդեն իսկ քրեական գործով ձերբերված բավարարաբացույցները լիարժեք են անձին դատի տալու համար։
Թե որն է նախնական վարկածը, ինչու է հարցակվելու դաժան ծեցի ենթարկել 57-ամյա Ջուլետա Ղուկասյանին, դատախազն ասաց։
Կոնկրետ անձը, մեղադրող անձը հրաժարվում է ցուցմունք տալուց այդ հանցավոր գործողությունները կատարելու վերաբերյալ։
Ռուսին ծառայողը նույն օրը դեկտեմբերի 2-ի վաղարավոտյան եւս մեկ քաղաքացու վրա է հարձակվել, այդ մարդը ցուցմունք է տվել։
Մենք ունենք, այո, մեկ անձ, որին նույնպես մի քանի հարվածներ է հասցրել մեղադրող անձը, սակայն դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությամբ, որից է լուրջ մարմնական վնասվածքներ չեն հայտնաբերվել։
Դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները դիմել էին, որ ռուսին ծառայողից թմրանյութի օգտագործման հետ կապված փորձանմուշ վերցվի, վերջինս հրաժարվել է նմուշ հանձնել։
Հրաժարվել է, անձի իրավունքն է, այսպես ասած, նմուշ տալը, եւ մեղադրյալը հրաժարվել է նմուշ տալուց, պատճառաբանելով, որ իր իրավունքն է։ Մենք այլ մեխանիզմ չունենք նմուշ վերցնելու, այսինքն հարկադրաբար չենք կարող վերցնել նմուշներ։
Կան վկայություններ, որ ռուսին ծառայողը հարբած է եղել։
Նշված անձը հայտնաբերվել է, նրա վերաբերյալ տվյալներ ձեռք են բերվել դեպքից մի քանի օր հետո, և խմբադրության վերաբերյալ մենք կոնկրետ փորձակնության խմբադրության փաստը հաստատելու հետ կապված փորձակնություն չունենք, ստուգում չունենք, բայց ունենք անձանց ցուցմունքներ, ովքեր փաստում են, որ այդ անձը եղել է խմած, այսինքն մենք հիմնավորում ենք, որ այդ անձը եղել է խմած հենց անձանց ցուցմունքների հիման վրա։
Ինչ վերաբերում է ռուսին ծառայողին ռազմաբազայում պահելու հանգամանքին, դատախազ Կարեն Գաբրելյանը մեջբերեց հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը, սակայն հավելեց, որ հայ քննիչների աշխատանքը դրանով չի խոչընդոտվում։
Հայաստանյան իրադարձություններին մենք դեր կանդրադառնանք, հիմա տարածաշրջանային իրադարձություններ, որոնք սերտորեն առնչվում են Հարավային Կովկասին։ Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող ընկերությունը կրկին միլիոնավոր դոլարների պայմանագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ։ Սա այն նույն ընկերությունն է, որի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները Ադրբեջանի տարածքից իրենց դրոնով հարվածել էին Ղարաբաղի հայկական դիրքերին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերությունը նոր համաձայնագիր է կնքել Ադրբեջանի հետ առաջիկայի 2 տարում 13 միլիոն դոլարի հարվածային նանոթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու վերաբերյալ։ Համաձայնագիրը կնքվել է ընկերության դեմ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության սկսած հետաքննությունից հետո, երբ պարզվել էր, որ 2017-ին նույն այդ ընկերությունը պաշտոնական Բաքվի պահանջով համաձայնել էր Orbiter 1 կատեսակի նանոթաչու թռչող սարքի կարողությունները ցուցադրել մարտական պայմաններում, հարված հասցնելով հայկական դիրքերից մեկ գյուղությամբ։ Վիրավորվել էր 3 հայ զինծառայող։ Ընդ որում տեղական լրատվամիջոցները գրել էին, որ ընկերության շարքային աշխատակիցները հրաժարվել էին զենքը փորձարկել մարդկանց ուղությամբ, սակայն ավելի ուշ Բաքու էին մեկնել ընկերության ղեկավարներն ու ստանձնել անօթաչու թռչող սարքի կառավարումը։ Աղմկարույց միջադեպից հետո Իսրայելի իրավապահները մեղադրանքներ էին առաջադրել ընկերության ղեկավարներին, ինչպես նաև արգելանք դրել օտարերկրյա արտահանումների վրա։ Թեև այս գործով դատաքննությունը դեռ չի ավարտվել, սակայն Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը փետրվարի սկզբին հայտարարեց, թե վերանայել է իր որոշումն ու վերացրել արտահանումների արգելանքը։ Երկու շաբաթ չանցած Aeronautics Defense Systems-ը հաղորդեց, բազմամիլիոնանոց համաձայնագիր է կնքել առանցքային գործընկերոջ հետ։ Վաճառվող զենքը Orbiter 1 կատեսակի անօթաչու թռչող սարքը կարող է 1-2 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութ տեղափոխել շուրջ 3 ժամ գտնվել օդում, բազմաֆունկցիոնալ տեսախցիկով ցերեկային և գիշերային նկարահանումներ կատարել, կատապուլտից մեկնարկելուց հետո էլ ինքնուրույն հսկել տարածությունը, խոցելով շարժվող ու անշարժ թիրախներ։ 2016-ին Ադրբեջանը նույն այդ անօթաչու թռչող սարքով խոցել էր հայկական մի ավտոբուս, 7 մարդ զոհվել էր։ Նոր բազմամիլիոնանոց գործարքին հայկական կողմը դեռ պաշտոնապես չի արձագանքել։ Ավելի վաղ ամսվա սկզբին արտգործնախարարության խոսնական Նախդալյանը հայտարարել էր, պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է այս հարցը բարձրացնել երկկողմ հանդիպումների ժամանակ։
Պետք է ուղղակի ընդգծենք եւ մեր միջազգային գործընկերներին մշտապես կրկնենք այն ուղերձը, որ մեր տարածաշրջանում սպառազինությունների մրցավազքը չափազանց վտանգավոր է։
Թուրքիան անդրդվելի է ռուսական հակաօդային պաշտպանության S-400 հրթիռային համակարգեր գնելու հարցում, չնայած Վաշինգտոնը զգուշացնում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը չգնի հակառակորդ ճամբարից սպառազինություններ։ Անկարան և Մոսկվան այս հարցը փակված են համարում S-400-ի գործարքը իրականացվելու է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Կրեմլը վերահաստատում է, թուրք-ռուսական ռազմական գործարքում որևէ փոփոխություն չկա։ Թուրքիան չի հրաժարվել Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային կայանքների գնման որոշումից, չնայած դաշնակիցների ճնշումներին։ Այս մասին հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը թուրքական Հուրիեթ պարբերականի հետ զրույցում։ Բոլոր պայմանագրերը ստորագրված են, պարտավորությունները ստանձնված, վարկերը տրամադրված, վճարումներն իրականացված, Միացյալ Նահանգները հաջող փորձում է իր համար մրցակցային առավելություն ստանալ իրավական եւ ոչ իրավական միջոցներով։ Նման ճնշումները այժմ գործադրում նաեւ Թուրքիայի վրա։ Քիչ երկրներ կարող են նման դիմացկունություն դրսևորել։ Թուրքիան այդ երկրներից մեկն է, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի այս հայտարարությունը հնչում է Անկարայի դաշնակիցների, այդ թվում Վաշինգտոնի Էրդողանի վարչակազմին ուղված քննադատության ֆոնին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ առաջին երկիրն է, որը Ռուսաստանի հետ խոշոր ռազմական գործարք է կնքել, վճարելով մոտ 2.5 միլիարդ դոլար հակաօդային պաշտպանության երկիր-երկինք ռուսական հրթիռներ ձեռքբերելու համար։ Այս համագործակցությունն արևմուտքում մտահոգություններ է առաջացրել։ Անկարայի դաշնակիցները պնդում են, թե ռուսների զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Միացյալ Նահանգներն ամիսներ շարունակ կոչ է անում Թուրքիային հրաժարվել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում լուրջ տարաձայնությունների պատճառ դարձած այդ գործարքից և փոխարեն ամերիկյան արտադրության հակաօդային համակարգ քեր պատրիոտներ գնել։ Ոչ պաշտոնական լուրերի համաձայն Անկարային մինչև փետրվարի 15-ը վերջնաժամկետ էին տվել։ Փետրվարի 16-ին նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, թե թեման փակված է, Անկարան չի պատրաստվում չեղարկել համաձայնագիրը։ Մենք Ռուսաստանի հետ S-400-ի շուրջ կնքել են գործարք, այնպես որ խոսք անգամ լինել չի կարող դրա չեղարկման մասին, շաբաթօրը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Վաշինգտոն առայժմ չի արձագանքել Էրդողանի այս հայտարարությանը, մինչ այդ Մյունխենի անվտանգության համաժողովը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը հայտարարել է, թե չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, երբ ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցները զենք են ձեռք բերում իրենց հակառակորդներից։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Անցած շաբաթավերջին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դեմ 6 վճիռ է կայացրել, որոնք վերաբերում են Թեղուտի սեփականատեր գյուղացիներին, 10 տարի առաջ Թեղուտիի հանքը բացելու համար նրանց հողատարածքները ձեռք էին բերվել չնչին գներով 1 քառակուսի մետրի դիմաց վճարելով 36-ից 60 դրամ։ Նրանք դիմել էին Եվրոդատարան և ահա Ստրասբուրգում դատարանի որոշմամբ նրանք ապօրինի են սեփականազրկվել և պետությունը 6 ընտանիքներին պետք է 70,000 եվրո փոխհատուցում տա։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Լոռու մարզից։
Թեղուտի և Շնողի 106 ընտանիքները, որոնք 10 տարի առաջ հանքարդյունաբերության հետևանքով զրկվել են սեփական հողատարածքներից, մտադիր են վերաբացել իրենց գործերի քննությունը հայաստանյան դատարաններում։ Նրանց փաստաբան Կարեն Թումանյանն ասում է, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի հոգուտ գյուղացիների կայացրած վճիռներից հետո արդեն ավելի քան 45 ընտանիքներից դիմումներ է ստացել և պատրաստվում է կրկին դիմել դատարան գյուղացիների սեփականության իրավունքը վերականգնելու պահանջով։
Պետք է իրական գործի քննություն տեղի ունենա արդարության բոլոր պահանջների պահպանմամբ մեր օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ անկախ փորձաքննություն իրականացնող մարմինները իրականացնեն փորձաքննություն, պարզ է կարող է այդ մարդը քան եկամուտ ստանալ, այսինքն խնձորի ծառ ունի, խնձորի ծառն իր եկամուտի աղբյուրն է, որից զրկվել է։
Հանքարդյունաբերող Վալեքս ընկերությունը 10 տարի առաջ Թեղուտ և Շնող գյուղերի 427 ընտանիքից ավելի քան 350 հեկտար հողեր, այգիներ ու տարածքներ վերցրեց։ 106 ընտանիք ընդդիմանում էր, չէր համաձայնում առաջարկվող արժեքին և միայն դատական կարգով ընկերությունը կարողացավ ստանալ նրանց պատկանող 81 հեկտար տարածքները։ Շնողցի Վարդան Վարդանյանը 2 հեկտար խնձորի այգու դիմաց ստացել է 1,200,000 դրամ, 1 քառակուսի մետրի դիմաց 60 դրամ հաշվարկով։ Գյուղացին, որ դրանից հետո այլևս այգի գործությամբ զբաղվելու հնարավորություն չի ունեցել, համոզված է, որ այգիների գնահատումը կեղծիքներով է իրականացվել։
Ես ունեցել եմ 2 հեկտար այգի, գրվել է խոթարք այգու տեղը, բայց գրվել է փաստացի ծառ, որպեսզի ծառը գինչ ունենա, գրել են խաղողի այգի գնահատման դեպքում։ Հաշվարկում ունեցել, որ եթե դու քո համասում փողը բարձով աշխատես որպես աշխատուր, դա ավելի եկամտաբեր է, քան թե դու այդ այգին ունենաս։ Այնից էլ հաշվարկել։ Ուզենք պատվերով արված կոմեդիա էր, թատրոն էր, որ շատ լավ բեմադրվել էր։
Ունեզրկված գյուղացին պնդում է, որ ժամանակին իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել են առանց արդյունքի։ Որևէ անկախ կազմակերպություն չեն գտել, որը պատրաստ լիներ իրենց ունեցվածքի իրական գնահատականը տալ ընդդեմ հանքարդյունաբերող խոշոր ընկերության։
Դե մենք այդ գնահատման վերաբերյալ ահագին ինստանցիաներ գնացել ենք մինչև վերջ, այսինքն գնացել ենք, որտեղ էլ վերջում էլ պարզվել է, որ իմաստ չունի գնալը, քանի որ ոչ մեկն ասեմ դուրս գալու մտադրություն չուներ։
Անցած շաբաթ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության դեմ 6 վճիռ է հրապարակել, ըստ որոնց Թեղուտում և Շնողում հանքարդյունաբերության նպատակով գյուղացիներին ապօրինի են սեփականազրկել։ 6 ընտանիք ընդհանուր առմամբ պետությունից սեփականության իրավունքի խախտման համար որպես փոխհատուցում կստանա 70,000 եվրո։ Նմանատիպ գործով Եվրոպական դատարանն առաջին վճիռը կայացրել էր անցած տարվա նոյեմբերին։ Թեղուտի բնակիչ Սերո Պոսմանյանը նույնպես Ստրասբուրգի դատարանի վճռով պետական բյուջեից կստանա 10,000 եվրո։
Վաղը Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150 ամյակն է, հայոց մեծ բանաստեղծի ծննդավայրում Դսեղում միջոցառումներ են մեկնարկել, իսկ այսօր Երևանում Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում հանդիպում էր կազմակերպվել լրագրողների հետ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հոգիս տանը հաստատվել տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել։ Լիներ հերու մի անկյուն, լիներ մանկան արթարքուն, երազի մեջ երջանիկ հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Վաղը փետրվարի 19-ին ամնայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյա տարեդարձն էր անում։ Այսօր Հոբելյանական հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները Թումանյանի տուն-թանգարանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրին նախատեսված իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան թե մայրաքաղաքում, թե բանաստեղծի ծննդավայրում Դսեղում և թե Թբիլիսիում, որտեղ ողջ կյանքն ապրել և ստեղծագործել է բանաստեղծը, որտեղ էլ հայկական եկեղեցու բակում հանգչում է նրա աճյունը։ Հոբելյանական հանձնաժողովի նախագահ Կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյանի խոսքով վաղ մայրաքաղաքում հոբելյանական միջոցառումները նախատեսված են հիմնականում Թումանյանի տուն-թանգարանում։
Վաղը Դսեղում լինելու են մեծ միջոցառումներ և համերգ, եւ երկրի ղեկավարությունը նույնպես այնտեղ ներկա է լինելու, այնուհետեւ լինելու են միջոցառումներ Թիֆլիսում եւ ես ներկայացնելու եմ Հայաստանի պատվիրակությունը Թիֆլիսում այդ միջոցառումների ժամանակ։ Թումանյանի 150-ամյակը մենք պարտավորենք անցկացնել պատշաճ մակարդակով, ներգրավելով մեր հասարակության բոլոր շերտերին, որովհետեւ Թումանյանը գրել է, ստեղծագործել է, արարել է, ապրել է եւ ապրում է բոլորի համար։ Եվ այդ առումով պետությունը մեծ կարևորություն է տալիս հոբելյանական այս տարուն։
Թումանյանի տուն թանգարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աննի Եղազարյանի խոսքով։
Այո, առավոտյան 11:00 թանգարանի մատույցներում կհնչեն շեփորի ձայները եւ շեփորահարները կազդարարեն 850-ամյակ Թումանյանի եւ ամբողջ օրվա
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։